căci partea Domnului este poporul lui. Iacov este partea lui de moștenire. Și acum versetul 10. El, adică Domnul, l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am citit din Ioan, capitolul 5, și apoi din Deuteronom. În Ioan, capitolul 5, se vorbește despre un om care a fost adus acolo la scăldătoare, era un loc special, un loc deosebit, era o sărbătoare, mulți oameni erau acolo, însă omul acesta era oloc și singur. Oloc și singur. Și titlul predicii, mesajului în această seară este Singur în mulțime. Dați-mi voie să vă spun că în momentul actual sunt aproximativ 7 miliarde de oameni pe Terra. Și tot atât de mulți oameni aproximativ se apreciază că sunt la fel de singuri. Este un subiect care m-a frământat inima și mi-a mișcat inima gândindu-mă la el și privind acest aspect al singurătății. Și aș vrea să vorbesc în această seară nu despre momentul acela al singurătății în care Domnul te împinge într-o situație în care să stai în cămara ta, nu despre acel moment ca și Domnul Iisus Hristos când se retrăgea după ce termina predica și mergea în munți să se roage și era El singur cu Dumnezeu, nu despre asemenea moment vreau să vorbesc, ci aș vrea să vorbesc despre momentul acela al singurătății. Și s-ar putea întâmpla, și să fiți atenți ceea ce am să spun, s-ar putea întâmpla ca să, vorbesc despre familiști, să-ți iei de braț soția și să mergi cu ea pe drum și totul să fii singur. S-ar putea întâmpla să îți iei de braț soțul, de mână soțul și totul să fii singur sau singură. S-ar putea întâmpla să fii în casă cu copiii tăi și să crezi că ai părtășie, să te uiți la copilul tău și să-l vezi că de fapt el este singur, că nu poți intra dincolo de zidul care este pus între tine și el. Până la inimă, atât mai departe nu poți să vezi. Și să realizezi că e singur sau este singur. Despre această singurătate aș vrea să vorbesc în această seară. De fapt, când vorbim despre numărul 1, 1 este un număr singuratic. Când ne uităm la tot ceea ce este în jurul nostru, stelele care sunt așezate pe cer, fiecare este singuratică, este singură, înconjurată de întunericul care este. Când ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, copacii care sunt în pădure, ne uităm la animalele care sunt în jur și care le vedem, pe care Dumnezeu le-a creat, trăiesc în singurătate, fiecare își caută prada singure și caută ca să trăiască în singurătate când ajung la o vârstă mai matură. Această singurătate este o mare problemă, o problemă pe care Dumnezeu a văzut-o și în grădina Edenului. Dar e o problemă care, chiar dacă la un moment dat când Dumnezeu a văzut că Adam este singur și nu este bine ca omul să fie singur și acest singur, cuvânt singur, a fost pentru prima dată în Scriptură când a spus Domnul despre asta, totuși se pare că nici momentul în care ajutorul potrivit a fost așezat lângă Adam și a exclamat, în sfârșit, cea care este os din oasele mele și carne din cartea mea, se pare că nici această exclamație a lui Adam n-a rezolvat problema singurătății. N-a rezolvat-o. Uitându-ne în Scriptură, o să realizăm și o să ne dăm seama că au existat oameni în Scriptură care au ajuns în starea aceasta a singurătății. Și poate fiecare dintre noi care suntem aici, în mulțimea aceasta, ca și acea persoană adusă acolo, în mulțimea aceea, la sărbătoare, așezată în mijlocul mulțimii, plin de oameni în jur, și la un moment dat când Domnul întreabă, vrei să te faci sănătos? Și el spune, n-am pe nimeni, sunt singur! Nu am pe nimeni, am ajuns să fiu singur! Să trăiesc în mijlocul unei asemenea mulțimi, în singurătate! În singurătate! S-ar putea să trăiești și să mergi pe străzile unde sunt cele mai aglomerate în linți și totul să fii singur. Cineva filozofa și spunea, singur nu înseamnă singur. Singur înseamnă atunci când în lăuntrul tău există un gol și la un moment dat te simți cu adevărat că e singur. Problema singurătății, spunea un om citind o carte, este o problemă foarte critică. Este ca o pisică din aceea sălbatică care urmărește prada. Se apropie de ea, vine, se aruncă asupra ei, apoi se retrage și caută din nou aceeași pradă să se năpustească asupra ei. Singurătatea poate să vină mereu și mereu în viața oamenilor. Ea există. De ea nu poate scăpa oamenii. Motivele singurătății sunt la fel de multiple ca numărul oamenilor. M-am uitat în jurul meu și am realizat și am văzut, m-am uitat la colegii cu care sunt împreună, m-am uitat la tinerii care trăim în vremea aceasta și trăiesc, sunt contemporani cu noi, la lumea care este alături de noi, m-am uitat în Scriptură să văd în Scriptură lumea care se aseamănă cu a noastră și am realizat că unii oameni de aceea se aruncă în beție, se aruncă în alcool, se aruncă în droguri, se aruncă în sexualitate, pentru că vor să-și acopere sau să își satisfacă sau să scoată din inima lor, din viața lor, din ființa lor, starea aceea a singurătății. Starea aceea a singurătății. Foarte cutremurător, privind în jur, de ce ajung familii să se despartă? De ce ajunge problema aceasta a înșelării soțului sau soției? De ce se ajunge în această stare? Pentru că nu există împlinire, pentru că nu există o relație între soț și soție și au ajuns doi să trăiască împreună și totuși amândoi să fie singuri. Și își caută împlinire. Își caută împlinire în tot felul de situații și în partea aceasta care nu e bună și nu e ok, distrugând familiile. Aș vrea să privim în aceste momente care urmează la câteva aspecte, trei gânduri o să am în această seară. Sunt oameni care la un moment dat se izolează. Se izolează din pricina unei situații care apare, din pricina unei stări care apare. Ajung să se izoleze din pricina unei boli care intră în viața lui sau în viața ei. Și dintr-o dată se închide în cochilia lui. Poate o încercare care vine peste el, care trece peste el, îl aduce în acea stare în care să se închidă în el. Haideți să privim un exemplu din Scriptură. Vă aduceți aminte de un om pe care Dumnezeu l-a chemat în slujbă. A fost folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar. La cuvântul lui Dumnezeu oprește cerul și la cuvântul lui Dumnezeu deschide cerul. În prezența închinării lui și rugăciunii lui, Dumnezeu trimite foc peste altar care a fost udat cu câte găleți de apă? Câte găleți de apă? Zice Ilie, haide să zidim altarul. Și au zidit altarul. Și zice, aduceți câte 4 găleți de apă și turnați pe ele. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și se pare că au fost 12 găleți de apă, nu? Atâtea au fost sau au fost mai multe? Așa, s-a turnat peste altar apă și Dumnezeu trimite foc din cer la rugăciunea lui. După ce Dumnezeu se dovedește care este Dumnezeul adevărat, ce face Ilie cu prorocii lui Baal? Ce face Ilie cu prorocii lui Baal? Îi omoară, nu? După ce îi omoară, o femeie aude că au fost omorât prorocii lui Baal. Și ce face această femeie? Face un jurământ. Și zice, n-am să mai stau și n-am să am liniște până nu pun mâna pe Ilie și așa cum el mi-a omorât prorocii, așa va fi și el, va fi omorât și el. Și Ilie ce face? Ilie o ia la sănătoasa și fuge de o femeie care îl amenință și ajunge să stea ascuns într-o peșteră. Și Duhul lui Dumnezeu coboară acolo în peștera aceea și dintr-o dată îl întreabă, de două ori, sunt două versete în Scriptură, în Cartea Împărații, în care îl întreabă. Pentru că prima dată vine Dumnezeu și stă de vorbă cu el, apoi vine susurul blând și îl scutură pe Ilie și Ilie se trezește mai și îl întreabă de două ori. Ce faci aici, Ilie? Și ce zice Ilie? Ce spune Ilie? Doamne, am fost plin de râvnă pentru lucrarea ta. Doamne, am făcut minuni și semne. Am omorât prorocii lui Baal. Câteva sute de prorocii lui Baal. I-am omorât, i-am distrus, i-am făcut praf, Doamne. Și acum am rămas singur. Păi bine, Ilie, dacă ai rămas singur, ce faci tu aici? Păi, Doamne, mă ascund. M-am închis, nu mai vreau să slujesc. Doamne, pur și simplu, mă simt că sunt singur. Și Dumnezeu îi spune, Ilie, nu e singur. Și ca semn că nu e singur, ieși de aici, pleacă și vezi că Elisei trebuie uns. Înseamnă că nu e singur, mai ai pe cineva. Dar nu numai atât, mai sunt încă 7.000 de bărbați. Mai sunt, nu e singur Ilie, mai sunt oameni ca și tine. Dar datorită situației care pur și simplu au văzut-o că Dumnezeu i-a dat izbândă și-a dat seama că este urmărit și din pricina unei amenințări omul acesta se închide în el și ajunge într-o stare de singurătate. Nu numai el. Haideți să citim Psalmul 102, versetul 6 și 7. Uitați ce spune psalmistul. Seamăn cu pelicanul din pustiu, sunt ca o cucuvea din dărâmături, versetul 7. Nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe acoperiș, spune cuvântul Domnului. Și David vorbește despre sine. Singur, undeva deoparte, ca o cucuvea între dărâmături, ascuns acolo și nu mai pot să dorm. Nu mai am somn, nu mai am liniște, pentru că sunt izolat în mine. Psalmul 31, versetul 12. Doamne, sunt uitat de inimi, ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Sunt singur, Doamne. Psalmul 69, versetul 20. Sunt uitat de inimi, așa, ocara înrupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc nici unul, pentru că am ajuns în singurătate. Sunt singur. Nu mai știu încotro să o apuc, am ajuns pur și simplu singur. Una dintre actrițele de la Hollywood spunea, la o vârstă mai îndepărtată, tot timpul am fost înconjurat de mulțime. Erau mulți oameni în jurul meu, dar am realizat că sunt singură și de singurătatea care o am, nu mai pot, îmi vine să urlu. Îmi vine să urlu. Un alt om, actor, care era înconjurat de mulțime, la 65 de ani, când a prins 65 de ani, și-a adunat toți prietenii în jur și a spus, am 65 de ani, dar mă simt singur și fără pace. Mă simt izolat în starea mea, în cochilia mea. Și pur și simplu, orice aș face, nu pot să ies de aici, sunt singur. Pur și simplu sunt într-o stare în care nu am cum să ies din starea aceasta. Iubiții Domnului, s-ar întâmpla să fii un tânăr în biserică. S-ar întâmpla să fii o familie în biserică. S-ar întâmpla să fii un om oricare, care să ai mulțimi de oameni în jurul tău, să ai mulțimi de prieteni și totuși să fii singur. Să te izolezi și să stai în starea aceea de izolație, în singurătate, și această stare de singurătate te poate duce în altă parte. Și știți în ce direcție te duce? Știți unde te conduce? La depresie, la sinucidere, la momente în care pur și simplu să-ți pui capăt zilelor. Să fii în casă și de multe ori am auzit mărturii și poate momente în care unii s-au deschis și au spus, am vrut să-mi pun capăt zilelor. Păi de ce? Eram în casă și totuși eram singur. Eram în casă și totuși eram singur. Nu mă înțelege nimeni. Nu mă pricepe nimeni. Pentru că am ajuns singur. Poate ai pe cineva care mereu te bruschează. Ai vrea să spui ceva și nu poți să spui. Și din cauza aceasta ajuns să te închizi. Ai vrea să stai de vorbă cu cineva. Și n-ai pe cine să fie gata să se oprească lângă tine, ca și la David. Și ajungi să te închizi înăuntrul tău și mintea ta să te frămânzi, să te macini și să te izolezi. Și această stare te duce în această stare în care să capitulezi. Să spui, nu mai are rost să trăiesc. Când eram în armată aici, la civil dienst, la Samariterbund, am avut un coleg acolo, un băiat tânăr, avea în jur de 19 ani. Într-o dimineață n-a mai venit la unde trebuia să ne prezentăm în fiecare dimineață, n-a mai venit. Cel care răspundea de noi ne-a întrebat, nu știți ce s-a întâmplat cu el, nu am primit niciun telefon, n-am primit nimic, nu știm ce e cu el, nici măcar că e bolnav. A trecut orele și am venit după masă din nou să ne întâlnim din nou, pentru că ne întâlneam acolo, la centrul acela, și din nou ne-a întrebat, nu știți nimic, n-am primit nimic, nicio veste, nimic, nu știm ce s-a întâmplat cu el. A doua zi dimineața ne-am întâlnit împreună din nou și persoana aceea care răspundea de noi ne-a spus, știți că băiatul acela s-a spânzurat? Și a lăsat o scrisoare. A lăsat o scrisoare părinților lui și celor din casă. Și a spus, m-am simțit ca un om al nimănui, singur. Am crezut că îmi pot lega viața de o prietenă și aceasta m-a părăsit. Nu mai are rost să trăiesc, mă simt singur, De ce să trăiesc într-o mulțime de oameni și totuși să fiu singur? Și le-a spus, adio. Pentru că oamenii ajung să se izoleze, să se închidă în carapacea lor, în gândirea lor și pur și simplu închizându-se în mintea lor și izolându-se de tot ceea ce este bun și de tot ceea ce este frumos, să devină oameni singuratici, oameni care să vorbească doar cu ei. Mă rog ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Mă rog ca Dumnezeu să se atingă de noi și să ne facă să înțelegem provocarea Domnului. Mai e o provocare care vreau să o fac înțeleasă în această seară. Nu numai datorită unor încercări, datorită unor situații care sunt în jurul nostru, ajungem să ne izolăm și ajungem să fim singuri sau să ne găsim și să ne simțim singuri. Ajungem să devenim singuri și datorită păcatului. Ajungem să devenim singuri și datorită păcatului. Și păcatul este acela care ne împinge în această stare de singurătate. Că vrem noi, că nu vrem. Dumnezeu spune poporului evreu prin prorocul Isaia, păcatele voastre, în primul rând, de mine mă desparcă, pun zid. Așează zid între mine și voi. Și voi vă izolați de mine, voi vă ajunge să fiți într-o stare de singurătate. Vreau să mai dau trei exemple. Unul dintre ele este Iona. Dumnezeu îi spune lui Iona, Iona, du-te ca să vestești ceea ce trebuie să vestești pentru cetatea Ninive. Ce face Iona? Zice, da, Doamne, sunt aici, prezent, sunt gata să fac voia ta. Ce face Iona? Asta o face. Nu, ci spune cuvântul Domnului că Iona ia o altă direcție. Și în loc să meargă înspre Ninive ca să aducă mesajul pe care Domnul, să-l ducă mesajul pe care Domnul avea să-l transmită, spune cuvântul Domnului că Iona a luat-o la Tars, a dus să cumpere un bilet tocmai pe vaporul care mergea spre Tars și s-a urcat în vapor. Îl trezește Dumnezeu prin furtună și prin oamenii care erau acolo, pentru că Iona, spune Scriptura, dormea liniștit. Slavă Domnului! Dumnezeu o să-i nimicească pe ăștia, eu îmi fac treaba și nicio problemă. O să fiu misionar la Tars. Însă Dumnezeu trimite furtuna pe mare. Și când Dumnezeu trimite furtuna pe mare, pe Iona îl trezește. Și ce se întâmplă cu Iona? Ajunge unde? Știți unde ajunge? Mare har avu Iona. Mare har avu Iona. Să ajungă în pântecele unui pește. Singur. Și de acolo spune Scriptura că el își îndreaptă gândul spre Dumnezeu. Dar era într-o singurătate. De ce cauză a ajuns în starea aceasta? Din cauza păcatului, neascultării. A ajuns pur și simplu să fie închis, să fie singur. Însă Dumnezeu i-a mai dat a doua șansă. Și s-a îndurat Dumnezeu de el. Haideți să mai privim un alt om. Samson. Spune Scriptura despre Samson că Dumnezeu l-a chemat pe Samson să fie un om al lui Dumnezeu, nu? Un om care să împlinească voia lui Dumnezeu. L-a făcut Dumnezeu judecător, dar nu numai atât. Dumnezeu i-a dat și o chemare mai specială, încă de când era în pântecele mamei lui. Dumnezeu a spus, omul ăsta este pus deoparte pentru mine. Adică intru într-o altă lege, nu ca și ceilalți oameni. El are o altă lege mai specială, n-are voie să atingă de mort, n-are voie să bea din rodul viței și n-are voie să-i se taie părul capului. Slavă Domnului! Omul acesta înțelege, părinții îi spune ce trebuie să facă până la un moment dat. Când ajunge să încalce acest legământ, fără să fie ieșit el de bunăvoie din legământul acesta, el încalcă legământul, încalcă chemarea lui Dumnezeu și omul acesta păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Din pricina păcatului, ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat cu Samson? Din pricina păcatului. A ajuns orb și pur și simplu, știți cine îl conducea pe omul acesta? Un băiețel, un flăcău, îl ducea de lanț, hai după mine, hai după mine, hai după mine. Un om care altă dată spune cuvântul Domnului cu o falcă de măgar. A stat împotriva câți oameni? Câți oameni au omorât Samson cu o falcă de măgar? 1000 de oameni, nu? Cu o falcă de măgar, Samson a fost gata să stea în fața unei mulțimi de oameni și imaginați-vă, aici suntem vreo 100 și ceva, 200 de oameni, imaginați-vă 1000 de oameni, bărbați, gata de luptă. Și nu era teamă să stea în fața lor. Iar acum, un băiețel îl ia de mână, îl trage de mână ca și pe un câine și vino după mine, vino după mine, vino după mine. Păcatul ne izolează. Păcatul ne dă deoparte. Păcatul pur și simplu ne împinge într-un colț unde nu mai putem să facem ce vrem noi. Nu mai putem să facem ceea ce dorim noi. Ci pur și simplu suntem blocați. Suntem izolați. Un alt om. Om pe care Dumnezeu l-a chemat în slujbă. E vorba de David. Un om extraordinar. În fața lui David stă un Goliat imens. Prin puterea lui Dumnezeu îl învinge pe Goliat. Cu o praștie, o piatră. Cineva zicea, era prea mare ca să nu-l țintească, să nu-l nimerească. Așa. Dar tocmai, interesant că l-a nimerit tocmai în frunte. Nu știu cât de mare cap o fi avut. Dar l-a nimerit tocmai în frunte, așa, și-o căzut jos. Îl învinge pe Goliat. Dar n-are puterea să se învingă pe el în fața unei femei, nu care era aproape de el, că nu era aproape de el, lângă el, ci era undeva în vale. El era sus pe acoperiș și undeva în vale. Și făcea baie acolo și era dezbrăcată și el o vede. El care avea, spune prorocul sau profetul, avea o mulțime de mielușele pe care le putea lua lângă el. Și nu se oprește la cele mielușele care putea să-i aparțină să, fie soț, să o ia ca și soție, ci se oprește tocmai la mielușaua unui altuia. Avea doar o singură mielușă, avea doar o soție Urie. Și tocmai pe aia ajunge ca să păcătuiască cu ea un care pur și simplu trebuia să fie veghetor și să privească. Este învins. După ce este învins, păcatul continuă. Că orice minciună atrage după ea, sau orice păcat atrage după el, alt păcat, mai mare și mai mare. Și au zis, când au auzit și au trimis vestea lui David, Davide, sunt însărcinată. Când au auzit David asta, au zis, cum ies acum? Cum scot cămașa acum? Că în fața mea vine Urie. Ce o să le spun? Ce o să-i povestesc? Că omul ăsta e la luptă. Așa o inimă are pentru mine și pentru țara lui, că nici măcar la soția lui nu-i gata să meargă. Și l-o chema, zice lui Ioab, trimite-l pe Urie înapoi, să vină repede aici Urie, să meargă neapărat să stea împreună cu familia lui, cu casa lui, crezând că va acoperi tot păcatul acela. Dar Urie zice, eu să mă duc să îmi împlinesc poftele, adică să mă culc cu nevasta mea când tot poporul e la luptă. Și spune Scriptura că Urie nu s-a dus. Nu s-a dus în casa lui, ci a rămas pe scări acolo, pe pietrele acelea, scările acelea, în fața templului unde, sau în fața locului unde era David și rămâne acolo și spune, nu mă pot duce, pentru că știu că poporul Israel e în luptă și eu nu mă pot duce să fac asta. Și dă o lecție lui David. David nu se trezește și face o scrisoare lui Ioab și o dă în mâna lui. Și zice, du-i scrisoarea asta la Ioab. Și când ajunge, dar de-ar fi știut Urie, că uneori e bine să mai deschizi și scrisoarea. De-ar fi știut Urie atunci, în momentele acelea, ce scrie David, căci cu mâna lui poartă scrisoarea pe care, în care era pur și simplu scrisă moartea lui. Cred că s-ar fi grozit, nu se poate. Dar îi dă scrisoarea și spune lui Ioab, spune-l, așează-l pe Urie în fața vrăjmașilor, să fie pe linia întâi. Când o să vedeți că se apropie vrăjmașii de voi, vă retrageți-vă, ca Urie să moară. Extraordinar. Știți unde l-a dus păcatul pe David? Să spună, sunt ca un pelican. Să spună, sunt ca o cucuvia între dărâmături. Sunt ca un hoit, ca un mort, uitat de toți. Pentru că păcatul te blochează. Păcatul te izolează, te distanțează, te împinge. Când și-o da seama de starea în care se află, spune tot el, am postit până când mi-o tremurat genunchii. Am strigat către Dumnezeu pentru păcatul meu. Și am zis, Doamne, știu că am ajuns în starea aceea când mă uit la stânca care eram altă dată. Nu mai am nicio șansă să ajung pe ea, e prea înaltă pentru mine. Și mă simt jos de tot. Mă simt ca un hoit. Cineva, am citit despre un om care era înconjurat de familie. Un om din lume, necredincios. Nu avea treabă cu Dumnezeu. Era în faza plecării din lumea aceasta și era înconjurat de familie, de cei dragi. Toți erau în jurul lui. Toți priveau la el și el striga din răsputeri, mi-e frică, mi-e teamă. Am ajuns într-o stare din aceea singurătăți în care mi-e teamă. Acum când trebuie să plec din lumea asta, mi-e teamă, nu mai știu ce să fac. Păcatul este acela care te desparte. Dar dați-mi voie să vă spun, să vă mai dau un exemplu în această seară. Exemplu Domnului Iisus Hristos. Știți că Domnul Iisus a ajuns să fie singur? Știți că a ajuns să fie singur? De ce a ajuns Domnul Iisus să fie singur? Din pricina păcatelor. Păcatul l-a izolat pe Iisus. Nu păcat făcut de El, ci spune Scriptura că El a luat asupra Lui toate, toate păcatele noastre. Le-a luat asupra Lui. Și momentul în care le-a luat asupra Lui și le-a sorbit, când spunea în grădina, când era în grădina Ghețiman, dacă este cu putință, depărtează acest pahar de la mine. Era vorba despre păcatele care erau acolo. Le-a luat asupra Lui. În momentul în care El le-a luat asupra Lui și acum era pe cruce și stând atârnat între cer și pământ, spune Scriptura că s-a simțit singur. Și a început să strige când era pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că păcatul este acela care te aduce într-o stare în care să fii izolat, să fii dat la o parte, să fii singur. Și Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ia toate păcatele noastre asupra Lui. Dar când le-a luat asupra Lui, pentru un timp scurt Dumnezeu și-a întors fața, pentru că nu putea să vadă Fiul Său murind pentru păcatele noastre, murind pentru noi. Și-a întors fața. Și Iisus s-a simțit singur. S-a simțit singur și când a fost în grădină. Pentru aia a luat pe cei trei cu ei. A mers să se roage, se ruga și nu odată se ruga în singurătate. Dar acum era o situație care pur și simplu, pentru că era și om, cum se predica, era și om, era și om și avea și el sentimentele lui și avea și el părțile acelea umane în el. Și a zis, nu vreau să fiu singur acum în ultima seară de rugăciune, de părtășie. Și a spus, pe cei mai aproape de mine vreau să iau lângă mine. Vreau să fie lângă mine în momentele acestea. A spus, rămâneți aici, să fiți aproape, nu departe. Eu mă duc puțin mai încolo și mă rog. Și spune Scriptura că ei ce-au făcut? Au adormit. Și-a făcut a doua oară, și-a făcut a treia oară. Singurătate. Păcatul este acela care pur și simplu ne împinge într-o altă direcție. Am privit înspre cei doi oameni din grădina Eden. În fiecare dimineață avea părtășie cu Dumnezeu, nu? Și când a intrat păcatul în viața lor, ce s-a întâmplat? A fost scos afară. Pur și simplu i-a scos afară, pentru că păcatul te împinge într-o altă stare. Și dați-mi voie să vă spun că așa cum Domnul Iisus Hristos, din pricina păcatelor, a ajuns să fie singur, din pricina păcatului, oamenii ajung să moară singuri. Ajung să trăiască în singurătate, despărțiți de adevăr, despărțiți de ceea ce e bun, despărțiți de ceea ce e frumos, despărțiți de tot ceea ce este real și pur și simplu curat. Dar mai există o singurătate. Nu numai cea a păcatului, nu numai cea a izolării. Mai există o singurătate care, de care aș vrea să scăpăm și toți cât sunt aici să scape. Siguritatea aceea eternă, a despărțirii eterne. Momentul acela al despărțirii eterne, momentul acela în care pur și simplu va trebui ca să pleci din lumea aceasta, va trebui ca să lași totul în lumea aceasta și să te despar, să pleci de pe pământul acesta. Și nu este mai groaznic decât să mori fără Dumnezeu. Nu este mai strigător și mai dureros decât Dumnezeu să renunțe la tine. Și găsim scris în Scriptură că Dumnezeu, într-adevăr, sunt oameni la care renunță. Dar nu din pricina lui Dumnezeu. Nu din cauza lui Dumnezeu. Ascultați-mă, sunt oameni la care Dumnezeu renunță. Ci din pricina păcatelor lor. Avem în Scriptură exemple? Da. Roman capitolul 1. Roman capitolul 1. Spune Scriptura, pentru că nu l-au acceptat pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu ca Dumnezeu. Ce spune cuvântul Domnului? Dumnezeu i-a lăsat în pornirea minții lor blestemate, adică Dumnezeu a renunțat la ei, faceți ce vreți, pentru că vă așteaptă. Vă imaginați că va fi un moment, v-ați gândit la asta, că va fi un moment și trebuie să ne gândim că va fi un moment în care ori vom auzi, veniți sau vom auzi, plecați. Vine o zi în care pe pământul acesta se va termina cu noi. Va trebui să părăsim lumea aceasta, va trebui să plecăm din lumea aceasta. Dar atunci ni se va spune, ori veniți binecuvântații Tatălui, ori ne va spune, plecați de la mine. Este scris în Scriptură, oare? Haideți să citim Matei 25, Matei 25, versetul 31, 30, la 34 și apoi versetul 41. Dar citim și versetul 30, Matei 25, versetul 30. Domnul vorbește aici până la versetul 30, vorbește despre pilda celor cărora Dumnezeu le-a încredințat câte ceva. Le-a dat talanți la fiecare. Și a existat unul care a luat și el un singur talent. Și a zis, pe Dumnezeu îl cunosc, îl știu. Avea o credință extraordinară în Dumnezeu. Știți ce a declarat despre Dumnezeu? Îl cred pe Dumnezeu că ceea ce spune, face, cum se spunea și de dimineață, are putere creatoare. Adică poți să iei de unde nu s-o semănat. Să seceri de unde nu s-o semănat. Ai o putere extraordinară. Și acest om a primit un talent și a zis, am o credință în Dumnezeu mai mare decât voi toți ceilalți. Eu știu cine este Dumnezeu, știu ce poate face Dumnezeu. Dar omul acesta a luat ștergarul, l-a învelit talentul pe care l-a primit și a zis, pe Dumnezeu îl cunosc, slavă Domnului, extraordinar, știu cine este Dumnezeu, am o credință în El extraordinară. Și n-a făcut nimic, decât a avut o credință, n-a făcut nimic, cum se spunea dimineața la timpul de rugăciune. Slavă Domnului, o credință ca a dracilor. Așa. Spune cuvântul Domnului că a luat ștergarul, l-a învelit în ștergar și după ce l-a învelit în ștergar, l-a așteptat să vină stăpânul. Și când a venit stăpânul, i-a zis, uite, e extraordinar de frumos, lucește, e strălucitor, cum l-am primit, nici praful nu s-a pus pe el. Așa grijă am avut ca să fie totul impact, să fie totul corect, să fie totul ok. Ți-l încredințez înapoi așa cum l-am primit. Și ce spune cuvântul Domnului? Iar robul acela, netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Robul acela netrebnic, care probabil era în adunare, era în biserică, care probabil a fost chemat de Dumnezeu, dar au zis, îl știu pe Dumnezeu, am o credință extraordinară în Dumnezeu, nu fac nimic, nimic nu fac. Vin la biserică, îmi fac treaba care o trebuie să o fac, să fiu prezent în adunare, cred în Dumnezeu, extraordinar, cred că e Fiul lui Dumnezeu, cred, dar nu fac nimic. Și o învelit în ștergar talentul și a zis, îl păstrez. Ceilalți au zis, Doamne, noi am susați. Dați așa de uzați de numai. Nu știu dacă n-au și zgârăituri pe ele, nu-i problemă. Dar ăștia care mi-ai dat, o mai adus cu ei. Și în loc de 2 câți mi-ai dat, am adus 4. În loc de 5 câți mi-ai dat, am adus 10, Doamne. Și-au zis, vino, robun și credincios. Dar mergem mai departe, versetul 31. Când va veni Fiul omului în slavă, Domnul Iisus continuă, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Mai departe, versetul 32. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Adică va exista un moment al despărțirii. Că vrem, că nu vrem. Și uitați ce spune cuvântul Domnului, versetul 33. Oile le va pune la dreapta și caprele la stânga lui. Dar care sunt caprele și care sunt oile? Haideți să vedem. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui. Veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și acum continuă versetul mai departe. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Doamne, dar când? Când s-a întâmplat toate astea? Și Domnul le spune, atunci când la cel mai neînsemnat, ați făcut asta, ați făcut asta. Versetul 38. Când te-am văzut noi străini și când te-am primit, sau când gol și când te-am îmbrăcat. Mai departe, versetul 39. Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Versetul 40. Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mi le-ați făcut. Și uitați versetul 41, mai departe. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților. Deci va exista un cuvânt adresat celor de la dreapta, veniți binecuvântații Tatălui, dar va exista pentru ceilalți, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. A fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Păi din ce cauză? Tocmai din cauza asta, că atunci când am fost gol, nu mi-ați dat de mâncare, când nu m-ați îmbrăcat, când am fost plămân, nu mi-ați dat de mâncare, când mi-a fost sete, nu mi-ați dat de băut. Adică n-ați făcut ceea ce trebuia să faceți. Și Dumnezeu le va spune în ziua aceea, plecați de la mine, duceți-vă de la mine, blestemaților. Haideți să mai citim Apocalipsa 22, versetul 12 la 15. Afară! Deci n-au parte de locul acela. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ușigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, în păcat. Toți care trăiesc în păcat, indiferent de care păcat este. Și le spuneam vineri seara tinerilor, am citit despre o tânără care, din Arad, care a ajuns să fie în iad, să intre în iad. Pur și simplu a ajuns într-o situație de boală, o boală care a cuprins-o dintr-o dată și simțea că e momentul în care să plece din lumea aceasta. A simțit îndemnul să o sune pe mama ei să-și rezolve situația, să-și rezolve problema dintre ea și mama, însă la un moment dat, după ce și-a rezolvat toată situația, a intrat într-o comă, a murit pur și simplu, a plecat din lumea aceasta, spunea că m-am ridicat deasupra, vedeam pe medici cum încercau să mă readucă la viață și nu puteau să mai facă nimic și zice, am fost dusă tocmai în iad. Și când am ajuns în iad, a venit diavolul la mine și a început să râdă de mine și a spus, ai crezut că ajungi în rai, dar uite că ai ajuns aici. Și îi spune toate motivele din care cauză au ajuns acolo. Și erau lucruri simple. Eu m-am îngrozit. Pur și simplu mi s-a ridicat părul pe mine când am realizat că pentru orice lucru care nici băgar nu mai băgăm în seamă astăzi, este cineva care îl scrie în condică, îl notează. Este cineva care notează. Mândria, când judeci pe cineva, când vrei ca să arăți, să scoți dreptatea ta, când toate, pur și simplu legat de Scriptură, toate aspectele, lucruri mărunte pe care nici măcar nu ne mai... Dom'le, cum să renunț la dreptul meu? Nu pot renunța la dreptul meu. Dreptul meu trebuie să-l țin indiferent ce se întâmplă. Nu pot renunța la 5 euro, la 10 euro. Cum să renunț la așa ceva? Că e dreptul meu. Și ajungi pur și simplu să te compromiți. Și te compromiți puțin astăzi. După ce te compromiți un pic, după aia vine mai mult, mai mult. Și ajuns la un moment dat să te vezi că ești izolat. Și această tânără a ajuns acolo. S-a îngrozit când a văzut din ce cauză. Și când a realizat că trebuie să stea înaintea marelui stăpân și a dat seama, s-a uitat. Am fost de fiecare dată la biserică, am venit la biserică, am fost prezent acolo. Uneori mai cântam câte o cântare. Dar m-am prezentat înaintea lui Dumnezeu și când m-am uitat în palma mea ce aveam doar câteva fărâmituri. Și am zis, Doamne, cu astea vin înaintea Ta? Cu astea mă prezint eu înaintea Ta? Și spunea, am crezut că Dumnezeu mai acordă încă o șansă, că îmi dă a doua șansă. Și am revenit la viață. Și de atunci le spun tuturor ce înseamnă Dumnezeu. Va fi un moment în care Dumnezeu ne va spune, veniți sau plecați. Locul acela, momentul acela, acolo, după cum îl descrie Scriptura, este groaznic. Dați-mi voie să vă spun că în clipa aceea în care va veni Domnul, nu va mai exista nici măcar șansă pentru cineva să-și refacă viața. Pentru că Pavel, știți ce spune în 1 Corinteni, capitolul 9, mi se pare? Spune 9 sau 10. Spune cuvântul Domnului, sau 12, nu mai știu exact. Spune așa, la clipeală, adică cum clipești? La clipeală de ochi, așa se va întâmpla totul. Totul va fi la clipeală de ochi. Adică ai închis ochii și ai deschis. Totul se va petrece la clipeală de ochi. Nu va mai exista timp să... Nu, în momentele acelea când va veni Domnul și va spune, gata, s-a sfârșit. Nu va mai exista șansă. De aceea, singurătatea care urmează va fi o singurătate eternă, groaznică. Dar avem o mare șansă, o mare binecuvântare, că există harul ca noi să nu fim singuri totuși. Găsim scris în Scriptură. Avem harul să nu fim singuri totuși. Și harul acesta, cine ne-l arată? Cine ne-a dat harul acesta să nu fim singuri? Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că El a venit să ia asupra Lui toate păcatele noastre, să fie pentru moment, câteva momente despărțit de Dumnezeu, ca noi să nu mai fim singuri niciodată. Și ca să nu fim singuri niciodată, Dumnezeu ne-a spus așa, Domnul Iisus a spus așa, este de trebuință să mă duc la Tatăl. Dar nu veți fi, nu veți rămâne orfani, nu veți rămâne singuri ai nimănui, nu veți rămâne orfani. Voi veți avea pe cineva cu voi și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care va fi cu voi și în voi cât timp? Câtă vreme? O zi, două, trei, o săptămână, o lună, câtă vreme? Până la sfârșit, binecuvântat să fie în numele Domnului. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Îl avem pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeirea toată, este în noi, din pricina Duhului Sfânt, care locuiește în noi, pentru că ei sunt una. Ei sunt una. Dumnezeu este cu noi, Domnul Iisus Hristos este cu noi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și atunci când diavolul vrea să vină la mintea ta, la urechea ta, să șoptească că e singur, tu nu e singur, pentru că tu ai pe cineva care a venit în viața ta și acesta este Hristosul, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți ce am înțeles de la Pavel? Că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vorbește și șoptește mereu. Nu e singur! Nu e singur! Eu sunt cu tine! Și când te simți debuzolat și stai în fața intersecției și nu știi o iei în dreapta sau în stânga, Duhul Sfânt este acolo ca să te călăuzească în tot adevărul. Duhul Sfânt este acolo să te conducă în tot adevărul. Nu vei fi singur niciodată. Și asta e marea binecuvântare, frații mei, pe care o avem prin jertfa de la cruce. Slăvit să fie Domnul! Vă rog să veniți aici în față. Haideți să mai cântăm încă o dată cântarea aceea, iubire. Haideți! Așa să stăm înaintea acestui Dumnezeu care ne iubește. Ce mare har, ce mare binecuvântare! S-ar putea să te izolezi și să ajungi să fii singur crezând că cei din jur te-au părăsit, că n-ai pe nimeni. S-ar putea să crezi că nu te mai înțelege nimeni, că nimeni nu mai este lângă tine, că nimeni nu mai te pricepe. S-ar putea să ajungi în starea aceasta. Dă-mi voie să-ți ne aduc aminte, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, tu nu ești singur. Tu nu ești singur, tu n-ai ajuns să fii singur, pentru că ai pe cineva cu care poți să stai de vorbă, ai pe cineva cu care poți să vorbești și acesta este Dumnezeu, un Dumnezeu real, binecuvântat să fie în numele Lui. Tu nu ești singur, El este lângă tine și este cu tine. Iar dacă cumva diavolul te-a ispitit și ai ajuns să cazi într-o stare de greșeală, de păcat, te invit în numele Domnului să te ridici în picioare, să scuturi țărâna de pe tine, să stai în prezența Dumnezeului celui viu și să fii gata să te mărturisești înaintea Lui, să te mărturisești fraților din jur, să spui păcatului păcat așa cum este el și spune Scriptura că în lumina lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și ne aduce împărtășia aceea reală. Pentru că e bun cu noi. Pentru că e bun cu noi. Va trebui să pleci într-un moment din viața aceasta, de pe pământul acesta. Va trebui să părăsești pământul acesta. Însă și atunci când tu o să pleci, tu nu o să pleci singur. Și mi-aduc aminte de un bătrânel, un om al lui Dumnezeu, un om care era legat de inima lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu era legată de el pentru că l-a slujit pe Domnul până la capătul vieții lui. Îi spunea unui frate care l-a vizitat și a spus, frate, duminica viitoare va trebui să vii la biserică, trimit pe cineva după tine să ajung să vii la biserică. Și a spus, frate, duminica viitoare nu mai trebuie să ajung la biserică, pentru că Domnul mi-a spus că duminica viitoare vine să mă ia de aici, de pe pământul acesta și duminica viitoare voi fi în cer cu El. Nu va mai trebui să vii să mă iei, nu va trebui să trimiți pe cineva, pentru că Domnul își trimite solii Lui să mă ia, să mă ducă de pe pământul acesta. Nici în clipa morții nu mergi singur, că e Dumnezeu lângă tine și cu tine. Și cel neprihănit și la moarte are nădejde, nu-l părăsește nădejdea, pentru că el știe cine este cu el. El nu se duce într-un abis, nu se duce într-un întuneric, el se duce la cel pe care l-a creat, la Dumnezeu. O, binecuvântat să fie în numele Domnului! Celui neprihănit nu este frică de moarte, nu este frică de momentul despărțirii, nu este frică, ci strigă ca și Pavel. O, dacă se desface casa aceasta pământească, am la Dumnezeu Tatăl o altă casă, făcută nu de mână omenească, mă așteaptă cerul, mă așteaptă îngerii, mă așteaptă Dumnezeu. Binecuvântat să fie El.